50 languages.
15.
15.
Frutas e alimentos.
Плоди та продукти харчування.
Eu tenho um morango.
Я маю полуницю.
Eu tenho um kiwi e um melão.
Я маю ківі і диню.
Eu tenho uma laranja e uma toranja.
Я маю помаранчу і грейпфрут.
Eu tenho uma maçã e uma manga.
Я маю яблуко і манго.
Eu tenho uma banana e um abacaxi.
Я маю банан і ананас.
Eu faço uma salada de frutas.
Я роблю салат із фруктів.
Eu como uma torrada.
Я їм грінку.
Eu como uma torrada com manteiga.
Я їм грінку з маслом.
Eu como uma torrada com manteiga e geleia.
Я їм грінку з маслом і джемом.
Eu como um sanduíche.
Я їм сендвіч.
Eu como um sanduíche com margarina.
Я їм сендвіч з маргарином.
Eu como um sanduíche com margarina e tomate.
Я їм сендвіч з маргарином і помідором.
Nós precisamos de pão e arroz.
Нам потрібні хліб і рис.
Nós precisamos de peixe e bifes.
Нам потрібні риба і бістекс.
Nós precisamos de pizza e espaguete.
Нам потрібні піца і спагетті.
De que é que precisamos mais?
Що нам ще потрібно?
Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa.
Нам потрібна і морква, і помідори для супу.
Onde há um supermercado?
Де є супермаркет?